Labdien, cienījamie deputāti un klātesošā Jolanta Zugovska. Sākam ārkārtas domes sēdi. Tātad ir 2020. gada 30. septembris un sēdes darba kārtībā ir viens jautājums par valsts mērķu dotācijas pedagogu atalgojumam sadalījumu. Tātad klāt piedalās mums deputāti Klaudija Zarāne, Maruta Pliuda, Evalds Vilcāns, Māris Lēkuts, Šaigars Zīmelis, Ivata Stare, Nadežda Hlebnikova, Juris Erts, Valentīna Madalāne. Un attālināti piedalās Juris Želvis, pamatojoties uz iesniegumu. Un tātad sākam izskatīt mūsu šo šīs dienas jautājumu par valsts mērķu dotācijas sadalījumu. Tātad ir par sadalījumu pedagogu atalgojumam vispār izglītojošās skolās, pedagogu atalgojumam pirmsskolas izglītības iestādēs 5-gadīgu un 6-gadīgu bērnu apmācībai un sadalījumu interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai. Došu vārdu Jolantai Kšibovskai, tad šī arī lēmuma sagatavotājiem un tātad.
Vakar kabinetas sēdē tika apstiprinātas mērķu dotāciju apjoms pašvaldībām par pedagogu atalgojumu. Līdz ar to šodien tika sasaukt ārkārtas domes sēdi, lai mēs varētu veikt sadalījumu pa vispār izglītojošām un interešu izglītības iestādēm algu aprēķinām pedagogiem. Provizoriskā informācija no izglītību ministrijas bija atsūtīta 16. septembrī. Informācija tika nosūtīta skolām un skolas šobrīd aktīvi strādā pie tarifikāciju izveides sagatavošanas. Un šobrīd būtu priekšlikums apstiprināt šīs te noteiktās summas par izglītības iestādēm. Pielikumos tas summas tiek noteiktas atkarībā no skolēnu skaita.
Uz 1. septembri.
Tātad vispārējās izglītības iestādēs mēnešā finansējums sastāda 124.612. Interešu izglītībai saskaņā ar pielikumu noteiktā summa mēnesī ir 7.015 un 5-gadīgo, 6-gadīgo bērnu apmācībai tie ir 17.520. Pirmskolas ir pasakciņa bērnu dārs, un tad pirmskolas grupas ir arī palaiču pamatskolā un savas pamatskolā.
Cik ir, teiksim, vienkārši tā dzīve? Es saprotu, jā, nu, tu nevarat atbildēt, bet par cik teikt pedagogu. Cik vispār šobrīd, teiksim, skolotājiem, cik viņam tā slodze ir liela un cik tas par slodze tas atalgojums ir? Un kā ir mūsu skolotājiem, vai viņiem visiem ir tā slodze, vai viņiem ir vairākās lodas, kāda vispār ir tā situācija, tāda, nu, tieši tā ļoti vienkārši.
Pirmsskolā?
Vispār kā, kas notiek. Jā, un arī pirmsskolā, cik saņem augstinātājumu, kas tur palīdz, saucās skolotā, kā vispār tas izskatās dzīvē.
Nadežda noteikti zina.
Nu jā, vispār augstu skolēniem nav, par skolēniem. Skolās, jā, tad var pastāstīt, tātad minimālā likme ir 790 eiro, jā, tad no 1. septembra, ja skola ir iespēja pacelt to likmi, jā, tad tāda atbilstoša skola, tā kā pagaidām tarīt kāds un nav, mēs arī nevaram, piemēram, pie otrē, vidu skola mums ir, nu, mēs varam atļauties tikai pie tiem 790 palikt, jā. zinu, ka citās skolās varētu būt arī tā likme palielināta. Jā, tad gimnāzija...
Mūsu novada skolās arī.
Jā, jā. Nu, pamatskola, piemēram. Jā, tad gimnāzija ir plus 10%.
Jā, nu, tu šogad arī tur ir viša savādā.
Tu kā jau savādā.
Šogad tur ir tā, ka nu, tāds diezgan liels pārsteigums bija arī augustā būtībā. Tie, kas tur aktīvāk sakoja līdzi, tie, nu, droši vien, kas zināja, uzzināja. Nu, tā, vienkārši fakta priekšā bija, ka, ja iepriekš gimnāzijās 10% bija nu, pa visām klašu posmiem, tad tagad skolotājiem, kuri strādā pamatskolas
7-9
posma, tiem nav to 10%. Tas tā kā, nu, mēs jau tur tā kā zvanījām protestiem, tas tā kā, nu, tad pazūd tā valsts gimnāziju jēga. Tā, nu, kāpēc tu tā nu, daro, bet, nu, tas tāds moments vidusskola klasēm ir, jā, šie 10% piemaksa.
Un alga ir atkarīga no slodzes, jā, tad, jā, protams, jā, tad, jā, pedagogam ir pietiekama slodze atbilstoši klasēs, jā, tad, tad, nu, vidēji praktiski likme sanāk katram skolotājam, jā, bet ir tie priekšmeti, kur maz stundas, ka maz Jā, tad vienkārši stundu, un tad tie strādā vairākas iestrādes. Jā, tad kā mūzika, piemēram, es zinu, jā, tad mums lūdot, nu, piemēram, mūsu gadījumā ir maiturība. Tas ir ļoti...
Tur ir ļoti dažādi. Ir tā, ka, piemēram, ir tāda priekšmeta, kur nu, nav slodzes, piemēram, ģeogrāfija. Nu, ir priekšmets, kur nu, vienā skolā nav to stundu skaits tik liels, un tāpēc skola teikt uz divām skolām. Nevar salasīt to slodzi. Tādi gadījumi ir. Vēl ir tā, ka divi gadi atpakaļ laikam no 21 stundas pacēlas tam 30 stundām. Nu, respektīvi.
Likme.
Tur vajag sakot, tas stāsts ir tāds, ka par to algas palielinājumu divus gadus atpakaļ vai jau par trīs neatceros, jā?
Trīs jau, jā.
Tur bija tā, ka valstī tika izsludināts, ka jā, pedagogiem tiek palielinātas algas, teiksim, jā, bet neviens jau nepateica, ka paralēli tiek palielināts arī slodzi, nu, stundu skaits. Un faktiski sanāca, ka nekāds tāds lielais palielinājums nebija. Dažiem pat samazinājums bija, jā. Bet tas tā negodīgi bija faktiski, nu, pret pedagogiem, bet, nu, visi to tā pieņem, tā mēs dzīvām, jo, nu, kopumā, teiksim, skolotājs, kas strādā tā kā pilnu likmi un arī dažbrīd arī vairāk kā 35 stundas, tad tā, nu, tā kā alga vidēji, ja paskatās, nu, kā valstī vai kā novada, nu, sanāk, nu, nav tā, ka viņam nav tās naudas, jā, līdz ar to visi tā arī strādā, slodzes ir lielas, darbs ir smags, bet, nu, alga ir, nu, ko, nu, jā, gribētos vienmēr vairāk, bet, nu, kā ir tā, tāds tas stāsts, ko vidējais.
Mums 30, viņiem 40.
Nu jā, par tam audzinātājiem bērnu dārza jautājums īstenībā ir vietā, jo mēs tos šķērpus lauzām, un es varu atcerast labāk, 2-3 gadus vai 4 arī gadus atpakaļ, jo šeit parādās tā drusciņa tā kā nevienlīdzība. Tās pašvaldības, dažādas pašvaldības dažādi šos jautājumus risināja, citi. Veica pašvaldības piemaksu, jāatrada līdzekļus, citi samazināja slodzi, bet atstāja algas likmi šādu kā jau brēju novadā. Varbūt vēl kādi citi risinājumi bija. Pagātākās pašvaldības varbūt vēl lielākas algu likmes varēja uzlikt, bet es tikai gribu pateikt to pašu, ko varbūt kādreiz jau esmu teicis, kad bērnu dārza audzinātājiem darbs nav ne par matu vieglāks, kā tas varbūt ir vidusskola klasēs, lai arī tā šķiet, kad vidusskola klasēs, nu, it kā ir grūtāk, bet tur es nesaku, ka ir viegli, bet arī audzinātājiem nav viegli bērnu dārza. Viņam arī ir jārealizē mācību programmas, viņām ir uzstādīti uzdāmi, viņām ir jāgatavojas arī nodarbībām, arī tāpatās, tā ka, nu, ja teiksim, būtu lielākā turība, tad, protams, būtu, es būtu par to, lai bērnu dārza audzinātājiem to liku, mēs palielinām to slodzi uz viens, tā kā tas varbūt arī kādreiz ir bijis, jā.
Es pat ir jūtu pieminēt, ka pirms 3 gadiem
jā.
Sākās tā un
jā, nu, tas, kad bērnu dārza, tur bija tā, ka bērnu dārza audzinātājiem mums nu šķiet, ka algas likmes bija mazākas nekā vispār izglītojošo skolu. Tāpēc tas sākās.
Tas tā arī palika.
Nu, mums nav, tas vienkārši nebija, un tad vajadzēja atrast risinājumu.
Nē,
kompromisu, un tad atrada to kompromisu.
Tagad tāpat ir tikpat, jā, bet diezgan ilgi bija tā, ka mums bija lielāka auga, jā, tad nekā audzinātājiem.
Kā mēs esam meklējuši šeit kā pašvaldība, teiksim, nu, kur atrast to budžetu? Mēs esam kaut kā tā sēdējuši un šo runājuši un skatījuši kaut kādas lietas un pārskatījuši?
Nu, droši vien, ko skatru budžetu sēdējās.
A, kas to dara? Nekad neesmu piedalījusies tādā pasākumā.
Finanšu analītiķi darījuši, ka budžeta apspriešanā tas ir runāts.
Bet vispār mēs kaut kad tā tīri, teiksim, nu tā vienkārši padomājot tādu prāta vētru, esam kaut kad uztaisījuši un domājuši, kur mūsu pašvaldībā varbūt mēs varētu atrast, teiksim, šos līdzības.
Nu to man sev ir tikai
nevajadā. Kad tas ir domāts, Juri?
Pie budžeta sastāvēšanas.
Bet es nekad neesmu, es esmu finanšu komitējā, es nekad neesmu piedalījusies tādā pasākumā.
Bet audzinātājiem tā ir tikpat liela auga, kā ir jums
komitējā. Nē, tas ir nākamais jautājums. Es tagad Jurim jautāju, kad tas notiek? Es esmu jau cik gadus deputāti strādāju finanšu komitējā. Es nezinu, kurā brīdī tas notiek, es neesmu piedalījusies nekad tādā.
Pie šī budžeta izskatīšanas, es pilnīgi visiem
deputātiem, kuriem nosūtīts grafiks, kad kādu iestādi nāk. Un runā par savu budžetu, un tad
jautājums,
mans jautājums bija par to, Maruta,
to brīdi, kad iestādes vadītāji notiek tikšanās, to nav.
Nē, es varu būt tās, es to saprotu
tā. Pagaidiet, stāsts, mans jautājums bija par to. Tas, kas notiek jau tiekoties ar iestāžu vadītājiem, mēs vienkārši dalām tas, kas ir. Mēs nedomājam par to, kur varētu paņemt. Mans jautājums bija par to, kur mēs varētu paņemt. Kur mēs skatām kaut kādus procesus, kas notiek mūsu, teiksim, novadā. Un man atkal tad jāsaka, kā piemērs jāmir, mums ir arī šīs kapitāls sabiedrības. Es runāju arī tagad par Preļu saimnieku. Ja? Vai mēs esam tiešām sēdējuši, domājuši, kā vispār, kā tas notiek un kur mēs varbūt varētu, teiksim, kaut ko darīt savādāk, kaut ko varētu iekanumēt, vai vispār tādas sarunas ir bijušas? Es neesmu piedalījusies nevienā tādā sarunā.
Nu, es varu teikt, ka tās sarunas ir notikušas pie katra budžeta spriešanas.
Juri, es neesmu, es tev saku
vēlreiz, nauda tiek meklēta.
Juri, dūme uzliek rāmi, teiksim, kurā darboties un tas, par ko mēs runājām. Vai mēs mienām pasteikt, teiksim, ka budžeta, teiksim, sastādīšanas, kas ir bijuši līdz šam, jau ir bijušas, teiksim, īkošana aiecēkas. Tis, ka kaut kur kaut kas, teiksim, tiek sarunāts un tad katram izstādes vadītājiem liek pasarakstēties par to, ka izteiksim tam pīkrē, kas ir sarunāts. Diskusija pēc būtības.
Tas ir jūsu viedoklis.
Tas nav mans viedoklis, teiksim. Man bija saruna nesenā vīnu, teiksim, Preļu novada domes izstādes vadītāju, kurš ir izatelnījis tagad zināmu, teiksim, apatiku, teiksim, kurš attiecīgi no tevi ir uzrakstējis uz budžeta saskaņojumu, teiksim, alas es saskaņoju pīkrētu, bet es esmu īpazinījis, un jūs tagad man stāstīsit, ka tas tā nav. Mēs, teiksim, runājam par to, ka, teiksim, ir jūsu vienkārši normāla diskusija, un diskusija laicīgi, teiksim, par budžeta ītvaru. Un šeit, teiksim, budžeta sastādīšana, kad ir bijusi līdz šam, ka ir nav pieejama tādā veidā. Tādā veidā mēs nekad neatrasim, teiksim, līdzekļus, teiksim, līdzekļus,
Mēs arī neesam, es atvainojos, mēs neesam arī noteikuši tās prioritātes. Varbūt tiešām ja mēs apsēžamies un par šo runājam, varbūt tā ir prioritāte, lai, teiksim, šīs algas, kaut vai šīnī gadījumā, lai tās algas tad ir, lai tāda vienāktie spēles noteikumi. Mēs tikko paši pasakam, ka jā, ka tur tas darbs ir tikpat atbildīgs, tieši tāds pats, un mēs vēl noliekam tos pašus novada iedzīvotājs, novada domas darbinieks pilnīgi nevienlīdzīgā situācijā.
Algas ir izlīdzinātas.
Algas ir izlīdzinātas.
Nu kā es tikko dzirdēju, kad
algas ir
izlīdzinātas. Tāpēc mums jau šogad septembrī nevajadzēja palielināt, jo mums jau bija tas izdarīts. Valstī nē, bet mums bija jau.
Labi, tad tikko kaut ko nepareizi.
Nu, algas visiem ir 79.
Nē, tu taču par pirms
ko... Es pirms trīs, es izstāstīju, kam bija pirms trīs.
Bet kas lūdzu,
Tad svarīgi, ka kāds ir sausais atlikums, ko saņem cilvēks, un neinteresē, kuram ir izlīdzināts vai kuram nav izlīdzināts. Katrs tam vienreiz mēnesī saņem algu, teiksim, un ja mēs sakam, ka ir izlīdzināts, bet slodzes, teiksim, mums tad ir atšķirīgs, teiksim, ko mēs šeit runājam.
Nē, slodze, ja kurš strādā vairāk, tas arī vairāk saņem.
Runājot arī par to pašu budžetu, es atceros, bija atnākus, bija saicināts mums kaut kādiem pāris gadiem visi iestāžu vadītā. Viņiem visiem bija, nu, tā kā jāpasaka, kas ir tās problēmas, kas viņiem ir svarīgs. Nu, jāsaka, diemžēl arī toreiz ne tas tika protokolēts, ne tas tika pēc tam kaut kādā veidā. Es nezinu, kurā brīdī tas tika ņemts ārā, kad tas tika runāts, teiksim, par, par budžetu, kad tas tika runāts. Es neesmu piedalījusies tālāk tādā sarunā.
Labi, uz pie nākošā budžeta.
Jūs varat darbinieki ierakstu no šīs sēdes, šī sēde arī tika ierakstīta, lai jūs atcerētos, es palūkšu.
Jā, ļoti labi, tiešām. Ļoti labi atsūtiet to ieraksti, jo gribētos viņu vēlreiz dzirdēt. Jā. Jo pēc tam kaut kas tāds, nu, nu nenotika visām tām dažām. Es neatsūtu.
Tas ir jūsu
piedalījusies. Labi, ja nākošā budžeta sastādīšanas, tad lūdzu
deputātus. Nē, tad vienu reizi es biju, bet pēc tam vairāk nekas tāds nu, nebija.
Vienmēr tiek sūtīta aicinājumi, arī tad jāpavūtas kādējā zarānē.
Es tagad jautājums par kādiem aicinājumiem.
Tas tas, kas tika sūtīti deputātiem, nosūtīti ar grafikiem, bet viņi tika aicināti uz šie pasauli.
Es vēlreiz atkārtoju, es nerunāju tagad par tām tikšanās, kas ir ar iestāžu vadītājiem. Es ne par to runāju. Es runāju par tikšanās, kur nāk, teiksim, kaut vai deputātu kopā. Un arī runā par nākamā gada prioritātēm. Un kur ir vispār kaut kādas sarunas, es tādos neesmu piedalījusies.
Nu jā, neesat tiešām bijuši, bet es
biju jau, ka neesam bijuši, tāds nav bijis.
Nav bijis
tāds sarunas, es nezinu.
Labi, pārbaudīsim.
Es nezinu, varbūt kaut kur notiek kaut kādos kuloāns.
Labi, pārbaudīsim, vai
bet tāda vispār saruna nav bijusi.
Labi, tātad vēl trešais pielikums, jā, interešu izlītību nav uzskatīts. Tātad Preiļu bērnu un jauniešu centrs un Preiļu privā skola. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par šiem te pielikumiem? Ja jautājumu nav, tad lūkšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad apstiprinātu mērķi dotāciju sadalījumu pedagogu atalgojumam novada vispār izglītojušajām skolām 124 612 eiro mēnesī. Otrais apstiprinātu mērķi dotāciju sadalījumu pedagogu atalgojumam novada pirmskolas iestāžu 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācībai 17 527 eiro. Apstiprināt mērķi dotāciju sadalījumu interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai 7 015 eiro mēnesī. Un atbildīgais par lēmumu izpildi, jo man tagad būs, ka tajā otrajā droši vien arī mēnesī vārdiņš jāpieliek. Ja? Bērnu, ja? Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot deputātus? Tātad par visi par... Pret nav, atturas nav.
Juris.
Juris Želvis, no klātesošajiem visi par. Paldies par. Tātad lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies, paldies deputātiem par ierašanos, par aktīvu dalību lēmuma pieņemšanā. sēdi slēdz.